Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Zināms un joprojām vēl lietojams jēdziens līdz ar darbību ir ceļakāja. Tas ir ļoti sens paradums, viesības beidzot pirms atvedīšanās iedzert malku, lai viss labi izdodas. Par to ir daudz piemēru gan literatūrā, gan arī mutvārdu stāstos. Piemēram, zirgiem kārpoties, dzēra uz ceļa kājas, kūpstījās, tad rībēja rati, un kāzinieki aizlaidās uz pusu pusēm, kādās atmiņās. Vai arī pēc iemestām vairāk kārtīgām ceļa kājām visi dodas mājās. Ceļa kājai būtu jābūt vienai, bet parasti divas un pat trīs un pat vairāk. Folkloras aprakstos, etnogrāfiskos aprakstos par kāzām ir minēta arī ceļa kāja. Tā Kārļa Pētersona, latviešu kāzas, 20. Gadsimta sākumā ir tāds tekstiņš. Panāksnieki bija saģērbušies uz ārā iešanu, bet bija vēl jādzer ceļa kāja. Vedēja puse dziedāja, vadām mīlimus viesus ar alus kannām, ar biķeriem. Ceļa kāja tik ātri vis nevedās dzeram. Un panāksnieki dzer un atbild māsiņu tava saldālus, brālīti jaukas valodiņas, senie jūktis kumeliņas, iziet vien nevarēju. Kas traucē, tas ir no manis ceļa kāja, jāizdzer.